Kepler adatlı radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji sentýabr hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistan azyk gyçylyklarynyň fonunda garaşsyzlyk bayramyny 2-nji gezek 27-nji sentýabrda berilýär. Türkmen paýtagtyndaky jaýlaryň giýrilgelerinde suwçylary köpçülükleýin goparmaga başladylar. Aşgabatyň çağalar bağlaryna enetalardan çağalaryň ulanýan ýastyk we ýorgunlaşyk taşlaryny öýlerine ýuwup getirmek soralýar. Mardak häkimetler hususy awtologyna kire edýän sürüjilere köpçülükleýin jerime salýar we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýän olar bilen hizmet ýogşuny anygyrwan tans edýär. Saud Arabistan'ı ilkinci gedek 49 yurda siyahatçı vizesini teklif ediyar. Bu tədelik yurdun din calcıları çekmek ve öz iqtisadiyyetini nevit giyirdecilerinden başka seri işçilerin hasabına hem diversifikasiya etmek planlarının çəgini giyirdilenemeng deyar. Paçalık 27. sentyarda daşarı yurt kampanyalarını yurdun siyahatçılık buğduğunu maya yatırmak kaişi bilen hem yüllenecektuğunu. Bunun cem içerik önümün ötüşüne 2030-cı yıla çenli 10% koşun koşmağına umut bağlayanlığına etdi. Reuters havarullu yurdun siyahat başlığı Ahmet Al-Khatibe salgılanıp siyahata geliyen ayarların boydan başa yapı geçik giymeğinin hükmanı bolmacektuğunu. Emma aram giyinmegin. Sol tanına kenar yakalarına hem aram giyinmegin kağıda olacaktuğunu haber verdi. Vizalar 80 nolardan internet arkali el yeterli olar. Fransız hükümeti özünün 2020-ci yıllak büccetinde ulusalgıt kemeltmesini teklif etti. Bu çare şu il şehrin köçelerini sari yensizliler tarafından bildirilen cemiyetçilik kahar gazabını kovuşatmak umuduyla görülüyor. Fransiyanın Maliye Ministri Bruno Le Maire 26. sentyarda protestler neticesinde dören sosyal krediz. Şeyle de global iktisadiyos üçün hayallamagı bedi investisiyanı ve sarp edicilik hüvetlenirecek kararlar kavul etmeyi iterdi dedi. Büccetin taslaması resmi tayden hükümeti 27. sentyarda hödürleniyor. Onunla öy hocalıklarına salınayan salgıtlar 9 milyard eurodan uğrak, yani 10 milyard dolar. Bizneslere, kerhanelere salınayan salgıtlar olsa 1 milyard eurodan uğrak kemel diler. Fransiýanyň maliýe ministri Germaniýany hem öz iqtisadiýetine iterew berjek we kontinentiň has beter iqtisady agyrynjydan sogulmagyna kömek etjek çäreler görmäge çağırdy. Özbek suwdy tanymal alim Günnogory öwrenji Andrey Kubatina garşy çykarylan döwnükli kökümini ýatyrmak kararyna geldi. Daşkentiň regional suwdynyň 26-njy sentýarda karar esasynda Kubatin türmeden boşadyrly. Tanymal türkolog we taryhçy onlarça dil boýunça ekspert, Merkez Aziýa taryhy kadym Uygur golýazmalary boýunça bilermen bolan Kubatin 2017-nji ýylda Özbegistana safar etmegi planlaşdyrýan siýahatçylar üçin siýahat gollanmasyny çap etjek türk kompaniýasyna taryhy ýazgylaryny göçürmesini berenligi üçin 11 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Kubatinin türme möhleti 2018-nji ýylda gysgaldylyp 5 ýyla getirildi. Dürlü yurtlardan olan 50 töwerek alim özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyew Kubatin azat etmäge çağıryan petisiýa gol çekdi. Mart aýynda Kubatinin aýarlygyny Klara Sakharova Mirziyoyewe ýüzlenip onuň boşadylmagyny sorap wideo çap etdi. Täzgitsanyň talap esasynda Belarusda saklanan täzgit aktivisti Duşenbe iýberlik bilinýär diýip Belarusyň adam hukuklaryny goraýan Human Constant Topar adatlyk radiosyna aýtdy. Toparyň wekili Nasta Loykanyň 26-njy sentýabrda aýtmagyna görä häkimetler Russka täzgit raýatly bolan Farhod Odinaýew Belarus polyak serhet geçelgesiniň gapdalyny bir günüň tutsak etdiler. Loykanyň maglumatyna görä täzgit häkimetleri Odinaýew Hamala gadagyn edilen topary agda bolanlygy üçin gözleýärler. 42 ýaşyndaky oppozisiýa aktivisti Odal Täzgistanyň gadagyn edilen Islam Täzdin Nureş partiýasynyň agdasy we 2013-nji ýylda bir näçe aýlap Moskwada ýerleşýän oppozisiýon telewizion kanaly Safo TV-ni alyp bardy. Bu telekanal şol ýyl Rus häkimetleri tarapyndan ýapyldy. Täzgistanyň Islam Täzdin Nureş partiýasynyň bozgunlukdaky wekilleri Odunaýewiň Ýewropa howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçirilýän adam hukuklary maslahatyna gatnaşmak üçin Polşa vizalanlygyny aýtdylar. Siz habarlar dinlediňiz.